ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن لغيستيال كسو دواد برنامج كالعدوين كدونيدا ومالين كستمرك لغرابة جمعها آت كدغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان والليحدة بش جماد الأول سنة كاكون أفر بقل أفر يا أفر تنكي جريدا قد بضم مانتو أربعة برنامج كاتكو مقليدون تان وحاكم إذا مدحويني هرأيو كاماروس وحبسي دائن لغو حكومي دولة الشيعة ها إيران أو مركي وجوه ريسي حقي جسي لما شدب بقلال روحو كوغيريو دي دبت بحيادة كسوعانا يدل كيدا إن كبدن لباتن أسكري وكتر سنقيدا كحكومة دا باكستان ولما شئي داوع كنقدي ويرر قرحه كدعي قلبات كدل كاس بوليس كإنجليس كو حرينين لوغا شكيسان يهي إنو كلوغ لي يهي لما شدد طبنان روحو تهريب يالاه dul gariir raxo gano maanta ku dhiftay qayb ka mid ah wadanka Giriiga iyo Mareykanka oo hub casri ah ka iibinaya dawladda Qatar qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan in ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى
عرفت الله
qodobada soo idil goordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxkamadda dhanka amaanka u qaabilsan dawladda Comoros oo ah wadan yar oo dhac bariga qaarada Afrika ayaa soo saartay xukun ka dhana madaxweynihii hore ee wadankaas kaas oo sanadadii dambe wajahayay dacwado culus oo la xiriira ku kicista falal wax isdaba marin iyo musuqmaasuq dawladeed ah madaxa maxkamadda ninka lagu magacaabo Umar bin Cali ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in maxkamaddu ay xabsi daa'in ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaas ninka lagu magacaabo Ahmed Abdullahi Sambi oo lagu eedeeyay inuu ku kacay falal uu ku sheegay qiyaana qaran maxkamadda ayaa go'aamisay in lala wareego dhammaan hantida Abdullahi Ahmed Sambi ee ku jirta qasnada dawladda waxa ay sidoo kale maxkamadda dawladda Comoros ninkan ka xayuubisay xuquuqda madaniga ah sida mushaarka iyo wax waliba oo uu ku lahaa qasnada dawladda xeerilaaliyaha guud ee maxkamadda ninka lagu magacaabo Maxamed Junaybi ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee dalka uu baal maray shaqooyinkii loo igmaday eedeymaha loo heystay ayuuna ku sheegay inay yihiin ku tagrifal awoodeed isagoo xusay inuu sidoo kale si bilaash ah ku bixin jiray baasaboorka si gaar ahna u siin jiray dadka ka yimaada dhanka wadamada Khaliijka taasoo keentay in dowladdiisu ay khasaarto lacag dhan 1.8 bilyan oo euro xukunka maxkamaddan ayaa ka dhigan inuu madaxweynahan uu xabsiga ku sii jiri doono inta cimrigiisa ka dhiman sida lagu sheegay go'aanka maxkamadda ammaanka ee dalkan ninkan ayaa xilka hoggaaminta Comoros hayay intii u dhaxeysay sanadihii 2006 ilaa 2012 kolkaasoo la sheegay in 2008 uu soo saaray sharci dadka aan u dhalan dalka u ogolaanaya inay si bilaash ah ku heli karaan baasaboorka wadankaas
سبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
qayba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Dhawaan waxaa weerar culus lagu qaaday dhisme ku dhex yaala xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka. Haddaba waxaad ku soo dhowaataan wareysi dhinacyo badan taabanaya oo aan la yeelanay aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan dalka dibaddiisa. Waxaana marka ugu horreysay aqoonyahan ka weydiinay fariinta laga akhrisan karo weerarka lagu qaaday madaxtooyada, iyo ka aqoonyahan ahaan isaga waxa uga baxay weerarkaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamayaa walaal adiga iyo dhagaystayaasha iyo khiyaarta kale Alfurqaanba. Maxaa iiga baxay haddaan ku soo dhowaado hawlgalkii madaxtooyada 24 saac ka socday? Horta fariinta uu gudbinayo iyo waxa uu ka dhigan yahay iyo macnihiisu waa mid far waaweyn ku qoran oo ciddii loola jeeday iyo mujtamaca muslimka iyo ciddii fulisayba ay xaqiiqatan isku sii u garanayaan. Laba arrimood baase ugu muhiimsan. Midda labaad waxay tahay horta dagaalkanu isla dagaalkii inuu yahay ciddii ku gacansaraysay inay weli ku gacansarayso. Beentii iyo baalaxooftadii iyo barnaamijyadii maaragtay baraha bulshada iyo Facebook iyo meelaha la midka la marinahayay ee saxaafadda uun ku koobnayd maaragtay inuusan ahayn maxaan ku idhaahdaa hawlgalladii kuwii caasimadda ka socday iyo kuwii gobollada ka socday iyo kuwii shisheeyaha lagu beegsanayay iyo kuwii dabadhilifkooda lagu curyaaminayay intuba inay sidoodii u socdaan. Horta fariinta ugu muhiimsanu maxaan ku idhaahdaa taasay aniga xaggayga yay iila muuqataa. Tan labaad iyo muhiimadda labaad ee uu maaragtay hawlgalkaasi lahaa ama ka dhignaana waxay ahayd hawlgalkii iyo ololihii iyo iskudaygii iyo rafashadii u dambaysay ee kooxdani ay isku dayeysay waxay ku sheegaysay oo dadka ka dhaadhicinaysay inay maaragtay kooxdii ay la dagaalamaysay ay soo arbitartay iyo xarakatu shabaab dhulkii ay qabsatay. Maxaan ku idhaahdaa dagaalkaasna lagu kala baxday oo lagu galro maaragtay iyagu ay ku gacan sarreeyaan ilaa hadda. Guryahoodii iyo madaxtooyadoodii iyo ninkii u sarreeyey maaragtay qolalkii uu deganaa marka daaqadaha RPG laga geliyey xaqiiqadu marka waxay tusaysaa inay sidaa ka bedelan tahay oo sheegashadoodii bay maaragtay arrintaasu si cad iyo farba weyn ku beeninaysaa. Waxay marka arrintaasu ay xaqiiqatan ku baraarujinaysaa kooxdaas oo mar kale si cad maaragtay indhahooda hortooda ay u soo dhigtay oo ay u tusaysaa in dhaartii TV-yada ay ka dhaaranayeen iyo maxaan ku idhaahdaa guushii beenta ahayd oo ay ku faanayeen aysan waxba ka jirinin. Dharbaaxooyinkii ay weli ku socdaan meesha laysku haystaa weli ay kilomitar 4 iyo madaxtooyadii ay tahay iyo maaragtay wasaaradihii ugu muhiimsanaa. Xaqiiqatan waxyaabaha la xasuusta waxaa ka mid ah ama hawlgalkan qaybta ka ahaa intii uu socday dhacay in shaqsigii ugu magacaawnaa wasiirka amniga in uu maaragtay isagoo dhaawaca uu daaqad ka booday oo uu naftiisa sidaas kula fakaday. Marka wuxuu hawlgalkan iyo kuwii ka horreeyey la qiimaha ee la midka ah ay tusinayaan oo ay markasta daaha ka qaadayaan in waxa kooxdani meesha uu ku haysaa uusan xaqiiqata ahayn, sheegashadoodu ay been iyo bug tahay, dagaalkan meesha ka socda maaragtay uu yahay dagaal lagu kala gacan sarreeyo oo lagu kala adkaaday mar hore 15-kaasanana uu socdana xaqiiqatan jiitamayo uneh mar hore cidda maaragtay ku adkaatay iyo cidda ku gacan sarreysa iyo cidda wixii ay rabtay iyo qasadkeedii iyo istaraatiijiyadeedii ay shaqaynaysaa ay xarakatu shabaab tahay aysan ahayn Maraykan iyo xulafadiisii iyo Amisom iyo maamuladan. Waxaan ku iraahdaa dabadhilifka.
Haddii aan ka eegno dhanka amniga, weerarkan waxa uu dhacay iyadoo wadooyinkii Muqdisho ay xiran yihiin, amniga aad loo adkeeyey, haddana dhammaan xeendaambiyadii amniga uu ka soo gudbay wuxuuna beegsaday madaxtooyada dalka. Maxay ka dhigan tahay arrinkaas?
Beegsashada la beegsashanayo iyo ka gudubka laga gudbayo iyo meesha loogu tagayaa, horta marka koowaad waxay ka dhigan tahay maxaan ku idhaahdaa kalsoonida iyo talashaarashada maaragtay ay ku kalsoonaadeen oo ay tala saarteen oo ay ka dhaweeyeen ballanqaadyadii ay samaynayeen xarakatu shabaab, amniyadkeeda, istishaadiyiinteeda, jeyshkeeda qaybihiisa kala duwan, ballanqaadyadii iyo maaragtay dhaartii ay kooxdaas ama munaasabad ay ayagu keeneen ha uga jawaabeen ama sidooda ha ugu gudbiyeen maaseejadii ay u dirayeen iyo fariintoodii sida ay uga dhabaynayaan oo Ilaahay ugu tala saaranayaan oo niman hadafkoodu iyo meesha ay u socdaane ay u caddahay sida ay u yihiin caqabad kasta oo jirta oo ciidan kasto kale ee jirta iyo ciidan kasta oo lasoo dhoobo iyo maaragtay dhagaxaan kasta oo wadooyinka lagu gooyo inaysan xaqiiqatan waxba ka bedelaynin hawlgalladooda iyo maxaan ku idhaahdaa meelaha ay target garaysanayaan. Arrintaasu marka koowaad horta waa arrin Ilaahay mas-uul ka yahay oo cidda suurtagelinaysa ay Ilaahay keliya tahay. Marka labaad waa arrin iyo dadaal iyo maaragtay juhdi la bixinayo ku timid marka saddexaadna waa arin fadeexa ku ah markasta oo tabardarradooda iyo ducfigooda iyo kala daadsanaantooda iyo habdanka ay ku jiraan dhankasta een xaqiiqatan een marqaati uu ah markasta oo hawlgal noocan ah uu dhaco wuxuu fashiliyaa sirdoonka waxay ku sheegan wuxuu fashiliyaa askartooda iyo militariga waxay ku sheegan wuxuu fashiliyaa booliska waxay ku sheegan maxkamadahoodu fashiliyaa een maxaan ku yiraahdaa wasaaradahooda amnigu fashiliyaa yaani waxa ka dhalata in ayagu is haaraamaan oo ay kala dhintaan oo ay istuhmaan hadda ka hor ba xurgufina dhexmartay ay ka dhex bilaabato marka darabaadka noocaasi een ay ku dhacaan
labada dhinac ee dagaalamaya waa al-shabaab iyo dawladda federaalka ee waxa maalmahan dirir xoogan ay ku dhexmareysay gobolada dalka qayb ka mid ah dawladda ayaana guruf culadeed soo qaaday suuragal ma tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay uga jawaabaysay weerarada lagu soo qaaday deegaanada lagu maamulo shariicada islaamka
dabcan waa la oran karaa weerarkaasi iyo hawlgalkaasi iyo kuwi ka horeeyay ee dhawaaba intii maaragtay ololahoodan uu ku dhawaaqay xasan sheekh waxay u ahaayeen jawaab een waafi ah dagaalka ay ku iclaamiyeen xarakada iyo dhulka ay haysatay shariicada lagu maamulo een waa jawaab ku haboon oo nimankaas su'aasha ka timid ba markii hore su'aal dagaaleed ahayd in ay weerar soo qaadaan ahayd in ay maaragtay la dagaalamaan maxaan ku yiraahdaa kitaabka quraanka ee la isku xukumayo oo ay ku bedelaan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo artikaladii talyaanigu qoray een bay maaragtay su'aal ahay keenan jawaabtoodu marka inay arintan iyo hawlgalada la midka ah ay tahay een ayadu waa wax meesha ku jiro cad oo xaqiiqatan maaragtay aan uusan shaki ku jirinin oo waxaan wada xasuusanaa jawaabtii een munaasabadii tababarkii ciidamada loo soo xirayay markuu Sheikh Cali Dheere ka hadlayay hadal baa ku jiray culus een maaragtay kelmaddii uu meesha ka jeediyo ahayd een Xasan Sheekow dhaartu waa nootaada oo mid labaad ma jirayso marka waa jawaabtii Sheekhu bixiyay oo xarakadu bixisay iyo umaradeedu waa jawaabtii lagu yiri dhaartu waa nootaada oo maaragtay hawlgalkii iyo iclaankii uu dagaalka ku iclaamiyay xarakada iyo dhulka ay ka taliso een ay jawaab u tahay waa mid ku haboon xaqiiqatan oo ficil ah oo aan hadal maran ahayn oo maaragtay in meeshii uu ka talinayay ama gurigii uu seexanayay een 24 ka saac raggii uu maaragtay lahaa gobollaan ka qabsaday ay ka qixiyaan oo ka haystaan ayadu waxaan u malaynayaa jawaab ka cadcad oo xarfa ka waaweyn lagu qori karay een ma ay jirto
weerarkan maxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku xaqiijinaysaa ayaad is leedahay oo guul ah oo ay ka gaartay awoodaha ay dagaalka kula jirto ee ku sugan Muqdisho
waxaan is leeyahay laba ujeedo buu xaqiijinayaa weerarkan iyo weerarada la midkaahu een ayadoo dabcan ujeedooyinka badana een ay jiri karaan laakiin aniga qiimaynteeda ujeedada koobaad waxay tahay curyaamin iyo saameynta uu weerarkan u yeelanayo inay noqoto inuu curyaamiyo maaragtay maamuladan iyo madaxdan dabadhilifka ee howlaha sharci la dirirka soo maleegaya oo xubnihii ugu sareeyay ee maaragtay waxyaabahan soo xirxirayay ee ka dambeeyay falkinayay in maaragtay meeshooda loogu tago madaxyada laga guro waa arin xaqiiqatan curyaamin toos ah ku ah een hawlgalkan iyo dagaalka maaragtay proxy war ee ay Mareykan iyo gaalada reer galbeedka ay maaragtay wakaalada ay uga yihiin een muhiimada labaad iyo maaragtay yoolka labaad oo xaqiijinaya waxa weeyaan inuu qabjabiyo oo dagaal ahaan psychologically uu maaragtay qabjabiyo oo maaragtay maadaama meelihii ugu muhiimsanaa iyo meesha ay ka soo duulayeen iyo xiryahoodii iyo madaxtooyadoodii ay ka dhacayso inay maaragtay uu niyad jab ku keeno oo ay qabjabaan oo kalsooni yar oo laga yaabo beenta ay isu sheegayeen inay uga dhalatay ciidankoodii caskari ahaan inay maaragtay ku lumiyaan oo ku weeyaan oo meeshaas ay ku baabacdo een marka hawlgalada noocaas ah iyo maaragtay darabaadka noocaas ah lagala duldhaco een madaxdii mujrimiinta ahayd ee ugu sarreysay hadday wasiirro noqdaan iyo hadday madaxweyne noqdaan iyo hadday saraakiisha ciidanka een ugu sarreysay ay noqotaan
haddii aad qiimeyso saansaanta colaadeed ee dalka iyo sida ay wax u socdaan labada dhinac dagaal ayay isku iclaamiyeen weyna isku goodiyeen hadda sidee ayay wax u socdaan saadaasha guusha iyo guuldarada labada dhinac bal qiimeyn ku samey
horta guuldarro mar walba waxaa iska leh ninka soo duulay ee gaalka ah ee saliibiga ah ee xuruubu saliibiya daba socda oo sidii ay xuruubu saliibiya dii hore ugu jabeen horta kaasa ugu jabi doono oo guuldarradu ee ninkaasay haysataayo sugaysa waxay sidoo kale haysataa midka kabaqaadka u ah ee naakhuudaha u ah ee soomaaliga ee dabadhilifka ah ee diintiisii iyo dalkiisii iyo dadnimadiisii iyo mawaaqiftiisii ummaddiisa iyo maaragtay mujtamaciisa iyo qiyamkii uu lahaa ka tanaasulay ka siibtay een calaqa iyo maaragtay cadquureedka iyo waxyaabaha la midka ah ee liita ee ka doortay waxaa guuldarradu ku dambaynaysaa oo iska leh oo gacantiisa ay ku jirtaa 15 sano ee la soo dhaafay ninka dagaalka ku jira ilaa haddana wax uu xaqiijiyay aysan jirinin 15 sano ka hor meeshii lagu weerarayayna maanta lagu weerarayo isla dhufayskii ee ku jiro gaalada ku ilaalinaysa gacanta ku gabadka waxaa guuldarradu ku dambaysaa ninka wax ilaahay uusan rabin oo raalli ka ahayn wada guushana waxa iska leh wixii Ilaahay raali ka yahay ninkii wada muslimiinta guusha iska leh ciribta dambiga caaqibadu ayaga u dambaysa ballanqaadkii nabiga iyo Ilaahay siiyeen bay haystaan cid kasto oo dulmi iyo maaragtay gardarro uga soo horjeedaana guuldarrada iyo maaragtay cawaaqib xumada ayay insha Allah ku dambeynaysaa dagaalkan iyo xamladii u dambaysay rafashadii nimankaanu already waa la arkaa inay shuuqday inay dabada jeediyeen ba muuqata maxaan ku iraahdaa hal tuulo oo maanta si nabada ay ku haystaan inaysan jirin ba muuqata madaxtooyadii maanta inaysan amaan u ahayn ba muuqata ninka hadda gurigiisii daaqadaha RPG ga looga gelinayo xaqiiqatan hadda guuldaran ninkaas gacanta maanta ku haya mustaqbal mabal maaragtay la islaamaba sugaya oo maanta iyo waxa taagan iyo xaqiiqada jirta ba waxay tahay ninkaas inuu guuldareystay asagu uu difaac ku jiro uusan aamin ahayn naftiisii iyo maaragtay maalkiisii iyo rabitaankiisii iyo qorshayaashiisii iyo taqdiidkiisii inaan xataa uusan waqti u haysan oo maaragtay dhabacan yahay oo xabad ku soo dhacaysa ka gabashadeed uusan madaxa la qaadi karin.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay dawladda shiicada ah ee Iran ayaa markii ugu horeysay xaqiijisay dhimashada boqolaal ruux ku geeriyooday dibadbaxyo dhawaan dalkaasi ka dhacay maamulka shuuciga ah ee Iran ayaa markii ugu horeysay qiray dhimashada in ka badan 300 qof kuwaas oo ku dhintay dibadbaxyo rabshado wata oo qayb ka mid ah dalkaasi wali ka soconaya tan iyo wixii ka dambeeyay bishii la soo dhaafay ee September taliyaha ciidanka cirka ee dawladda Iran oo ka soo muuqday muuqaal ay baahisay warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in rabshadahaasi ay ku nafwaayeen dad ka badan 300 qof oo ay ku jiraan caruur yaryar waxa uu sidoo kale sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadkaasi dhintay ay ahaayeen muwaadiniin caadi ah oo aan ku lug lahayn mudaaharaadka iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dalkaas tiradan ay shaacisay dawladda shiicada ah ee Iran ayaa u dhaw tirakoob ay horey u shaacisay ayaa sheegtay inay u doodo waxa loogu yeero xuquuqul insaanka taasoo fadhigeedu yahay magaalada Oslo waxa ayna sheegtay in 416 ruux lagu dilay dalkaas intii ay socdeen howlgallo lagu xakameynayay mudaaharaadyada dhimashada dadkan ayaa laga diiwaangeliyay guud ahaan gobollada dalkaas si gaar ahna gobollada Sistan iyo Baluchistan ee dhaca koonfur bari ee waddanka Iran dibadbaxyadan qasaaraha xoogan sababay ayaa 16-kii bisha September dalkaasi ka qarxay kuwaasoo salka ku haya cara ka dhalatay xarig iyo dil ay ciidamada ammaanka u geysteen haweenay lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay sharciga dalkaas ciidamada kala duwan ee dawladda Iran ayaa dibadbaxyadan ka dhanka ah dawladda kaga jawaabay xoog iyo caburin ay kula kaceen mudaaharaadayaasha iyadoona mas'uuliyiinta Iran ay sheegeen in dibadbaxyadan oo muddo 10 sano ah ka socday dalka ay yihiin kuwa ay hurinayaan dawladaha reer galbeedka kuwaasoo lagu wiiqayo jiritaanka dalkaas waa sida ay hadalka u dhigeen intii ay socdeen banaanbaxyadaas waxay ciidamada ammaanka dawladda shiicada ah ee Iran ay xabsiga u taxaabeen kumanaan ruux oo Iraniyiin ah iyo ilaa 40 ajaanib ah oo dalkaasi ku sugnaa halka in ka badan 2,000 oo qofna lagu soo oogay dacwado kala duwan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta garsoorka ee xukuumadda Iran 6 ka mid ah eedaysanayaasha xabsiga la dhigay ayaa sidoo kale maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo la sugayo go'aanka maxkamadda sare ee racfaanka si xukunkaasi loo fuliyo dalka Iran ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo sababay qasaarooyin nafeed oo baaxad leh kuwaasoo ay ku dhinteen dadweynaha u dhashay dalkaas isla markaana looga soo horjeedo maamulka shiiciga ah ee ka arrimiya dalka Iran dhanka kale in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidanka Pakistan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay galbeedka dalkaas weerar loo adeegsaday qarax oo dhaliyay qasaaro xoogan ayaa lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada dawladda Pakistan oo ku sugnaa deegaan ku yaala galbeedka waddankaas ila wareedii ayaa tilmaamay in weerarka lala beegsaday ciidam ka tirsan kuwa booliska oo ilaalinaya iyo shaqaale ka tirsan dawladda oo halkaasii howla ka waday. Qaraxa oo ahaa mid culus isla markaana geystay qasaare xoogan ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ugu yaraan 26 askari oo dhammaan ka wada tirsan ciidanka ammaanka ee dawladda Pakistan. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ila wareedyo dhanka ammaanka ah ayaa xaqiijisay in weerarkan ay ku dhinteen ugu yaraan 3 askari halka ay ku dhaawacmeen 23 kale, kuwaasoo dhaawacyadooda ay isugu jiraan kuwa halis ah iyo kuwa meel dhexaad ah. Weli ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo dhacay barqanimadii maanta oo Arbaca ah, mana jirto sidoo kale faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxday xukuumadda Islaamabad taasoo ku aadan qaraxan lagu naafeeyey ciidankeeda. Geesta kale, booliiska Ingiriiska ayaa xiray nin looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa dhimashada 19 ruux oo tahriibayaal ah. Ciidamada booliiska ee dowladda UK ayaa gacanta ku dhigay ruux lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa dhimashada dad tahriibayaal ah oo 20 qof ka badan, kuwaasoo isku dayay inay qaab qarsoodi ah ku gaaraan waddanka Faransiiska. Hay'adda dambiyada qaranka ee dalka Ingiriiska ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ninkan loo badinayo inuu door muhiim ah ka qaatay dhacdooyinkii horseeday dhimashada dadkaas. Ninkan oo 32 jir ah oo aan magaciisa la shaacin ayaa la filayaa in maanta oo Arbaca ah uu ka soo muuqdo maxkamadda magaalada London, kaasoo haddii lagu helo falkaas ciqaab mutaysanayo sida uu sheegay garsoore ka tirsan maxkamaddaas. Falkan ayaa dhacay 24-kii bishii Noofeembar ee sanadkii 2020-ka kadib markii dooni ay saarnaayeen dadkaasi ay ku dagtay meel u dhow magaalada Kaaliya ee waqooyiga Faransiiska. Shilkan ayaa sababay dhimashada 72 qof oo soo galooti ah oo ay ku jiraan caruur yaryar. Dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaana tan iyo waqtigaas waxay wadeen baaritaano ku aadan dhacdadan. Dhanka kale, dhulgariiro xoogan ayaa maanta ku dhuftay qaybo ka mid a waddanka Giriiga. Ugu yaraan 2 dhulgariir oo isxigxigay ayaa waxa ay ku dhufteen meel u dhow caasimada dalkaas iyo jasiiradda Iboya, waxaana 2 dhulgariir u dhexeeyey sida la sheegay daqiiqado kooban. Goob joogayaal ayaa ku warramay in dhulgariir xoogan uu ka dhacay koonfurta jasiiraddaas, wax yar kadibna mid kale uu ku dhuftay deegaan dhaca waqooyi bari ee magaalada Athens ee caasimada Giriiga. Hay'adda saadaasha hawada ee dowladda Giriiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in cabirada dhulgariiradan lagu qiyaasay 4.8 iyo 4.6 iyadoona ka digtay dhulgariiro hor leh. Ilaa iyo iminka ma jiro wax khasaare nafeed ah oo laga soo diiwaangeliyey dhacdooyinkan, iyadoona cabsi badan laga qabay in dhulgariiro hor leh ay ku dhiftaan qaybo ka mid a dalkaas. Ugu dambeenna, Maraykanka ayaa hub casri ah ka iibiyey dowladda Qatar. Wasaaradda difaaca Maraykanka ee Pentagonka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wasaaraddu ay ansixisay in laga iibiyo Qatar qalab military oo lagu qiyaasay $1 billion oo ay ku jiraan hubka lidka diyaaradaha. Maraykanka ayaa sheegay in arrinkan uu waxtar u leeyahay ammaanka dalka Qatar maadaama hadda ay isugu yimaadeen malaayiin dad ah oo ka kala yimid daafaha caalamka. Saxiixan ayay Dooxa u aragtaa fursad ballaaran oo uga timid dhanka Washington, waxaana durbadiiba si buuxda u aqbalay hay'adda difaaca qaranka ee dalka Qatar. Dowladda Qatar iyo kuwa kale oo ku yaala jasiiradda Carabta ayaa daandaansi kala kulmaya xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan iyo xulafadeeda. Xukuumadda Dooxa ayaana saldhig weyn oo muslimiinta looga soo duula siisay dowladda Maraykanka. Weli lama shaacin xilliga rasmiga ah ee ay Qatar la soo wareegi doonto agabka military si ay ugu adkayso ammaanka dalkeeda.
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر
عرفت الله
وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار تجري
عرفت الله
سبحان الذي أسرى
عرفت الله.
Guudahanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وفي سمري
وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى
عرفت الله
في النجوى
وفي
السلوى
وفي
نتحلق
التقوى
سبحان الله. نفسي فسبحان الذي أسرى
عرفت الله.